Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuvolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeverisë së Kosovës i bëhet thirrje për të rinegociuar marrëveshjen e CEFTA-s. Kryeministri shqiptar Edi Rama u përsërit thirrjen studentëve për të biseduar me ta. Ministra Britanike Theresa May përballet me vot mosbesimi. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ju ka bërë thirrje edhe një herë studentëve protestues që të ulen dhe të flasin me të. Sipas kryeministrit shqiptar, pikat që studentët i kërkojnë të plotësohen pa dialog dhe diskutim janë vetëm fillimi apo piknisja e transformimit që u duhet universiteteve të Shqipërisë. Përmes thirrjes së tij të shkruar në rrjetin social Facebook, Rama ka thënë se nuk ka asnjë kush dhe se është në dispozicion t'i dëgjojë ata. Studentët përndryshe sot po protestojnë për ditën e 8. Kjo protestë është pa dhe organizohet në mënyrë spontane nga studentët. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini nuk është fajtore për ndërprerjen e dialogut, pasi fajtor për këtë mund të jenë vetëm dy palët, Prishtina dhe Beogradi. Le të mendojnë mirë në Prishtinë se kush është fajtor, të mendojnë se cila palë dëshironte dialog dhe kush nuk e dëshironte atë, ka deklaruar Vučić për televizionin publik serb. Ai ka thënë se shpreson se do të ketë më shumë mirë kuptim në të ardhmen dhe Prishtina do ta kuptojë se me masa të dhunshme dhe jo ligjore, siç ka thënë ai, nuk mund të arrij asgjë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të martën ka fajsuar shefën për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Federica Mogherini për siç tha mbytje dhe çrregullim të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Qendra zyrtar policor janë duke bërë kërkime për personin armatosur i cili ka lënë të vdekur 3 persona dhe ka plagosur 12 të tjerë përmes të shtënave në qytetin francez Strasburg. I dyshuari i cili është i njohur për shërbimet e sigurisë ka ikur pas shkëmbimit të shtënave me ushtar dhe policë të armatosur të martën. Ai besohet se është plagosur. Të shtënat kanë ndodhur afër një zone të famshme të tregut të Krishtlindjeve në këtë qytet. Prokurori francez kundër terrorizmit ka nisur një hetim për këtë gjështje. Megjithatë, motivet e incidentit ende nuk janë bërë të ditura. Duke konfirmuar vdekjen e 3 personave, ministri i Brendshëm francez Christopher Kastner ka thënë se është rritur siguria në pikat kufitare si dhe në tregjet e Krishtlindjeve. Policia ka thënë se 29-vjeçari i dyshuar ka lindur në Strasburg dhe është njohur nga shërbimet e sigurisë si kërcënim i mundshëm terrorist. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se mund të intervenojë në rastin e arrestimit të shefes ekzekutive të gigantit kinez Huawei. Meng Wanzhou nëse një jetë ndihmonë me njanimin e përketësimit të marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara me Kinën. Çfarë do që është më e mirë për këtë shtet, unë do ta bëj. Nëse mendoj se është në të mirë të asaj që do të jetë, besoj unë marrëveshja më e mirë e arritur ndonjëherë që është shumë e rëndësishme, unë do të intervenoj nëse mendoj se është e nevojshme, ka thënë ai në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Meng, shefi financiar i kompanisë teknologjike Huawei, ka fituar lirimin me kusht nga një gjykatë kanadeze të martën. Ajo është arrestuar më 10 orë dhe mund të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara për të përballur me pretendimet se ka shkelur sanksionet amerikane kundër Iranit. Mirpo shefja e Huawei ka mohuar çdo keqbërje dhe ka thënë se do të kundërshtoj akuzat. Arrestimi i saj ka ardhur në kohën kur marrëdhëniet Washington-Pekin janë të tensionuara, teksa Kina është zemruar së fundmi edhe me Kanadan për ndalimin e Wanzhous. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspert për çështje ekonomike kanë thënë se Kosova duhet të rinegocioj marrëveshjen për tregti të lirë me vendet e Ballkanit perëndimore, njohur si CEFTA, pasi ajo është nënshkruar sipas tyre në kohë jo të dur dhe ka dëmtuar ekonominë e Kosovës. Përndryshe, institucionet e Kosovës paguajnë rreth 20.000 euro në vit për pjesëmarrjen në marrëveshjen e CEFTAs. Holsit na sjell Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës duhet të rinegocioj marrëveshjen për tregti të lirë me vendet e Ballkanit perëndimore, njohur si CEFTA, pasi që nga nëshkrimi saj, Kosova nuk është trajtuar e barabart me vendet antare të kësaj marveshje thon ish zyrtarë të qeverisë Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike. Si pas tyre, kjo marveshje është nënshkruar në kohë jo të duhur dhe në të shumë të në rasteve, kjo marveshje ka dëmtuar ekonominë e Kosovës. Rezultatet e marveshjes kanë qenë vetëm në aspektin politik dhe jo në atë ekonomik. Sa i përket shkëmbimeve tregtare të Kosovës me bllokun e CEFTA-s, Kosova ka një raport jo të mirë në mes eksportit dhe importit. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin e kaluar importi i mallrave nga vendet anëtare të CEFTA-s ka qenë mbi 856 milion euro, kurse eksporti i mallrave të Kosovës në vendet anëtare të kësaj marrëveshje po në këtë vit ka qenë 183 milion euro. Në këtë mekanizëm, Republika Kosovës është antarësuar në vitin 2007, kurse vendet tjera antare të CEFTA-s janë Shqipëria, Macedonia, Serbia, Malizi, Bosnia, Hercegovina dhe Moldavia. Ish Ministri Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani tha se situata aktuale shumë e favorshme që Kosova të tërhiqet nga ky mekanizëm dhe me pas të rinegociohet.
Dhe sa kam qenë ministër, kam kërku që të rinegociohet kjo marrëveshje, mirë po tash pas situatës krijuar, pas taksës vendosur të maon edhe servisë dhe bostës, të maon është koha që ne të tërhiqemi plotësisht nga CEFTA dhe me një mundësi të rinegocimit, po që të nënshkruhet e marrëveshje si Republika e Kosovës.
Edhe Ismet Mulaj, ekspert për çështje ekonomike, thotë se për arsye politike dhe ekonomike, Kosova duhet të rinegocioj këtë marrëveshje.
Por arsye është ekonomike, për shkak se në kohën kur është negociuar marrëveshja CEFTA-s, Kosova nuk ka mbrojt asnjë produkt vetin. E dyta, arsye është arsye politike dhe juridike. Kosova është i vetmi vend antar i CEFTA-s i cili merr pjesë me UNMIK-un.
Në këtë mekanizëm Republika e Kosovës është antarësuar në vitin 2007. Për shkak se në atë periudhë Kosova nuk e kishte të zgjedhur statusin, marrëveshja ishte nënshkruar nga shefi i atëhershëm i UNMIK-ut Joakim Rüker. Kurse në aspektin ekonomik, Bajram Hasani thotë se shteti Kosovës ka përfituar më së paku nga shtetet anëtare të këtij mekanizmi.
Jo për shkak se Kosova përfiton, Kosova vazhdimisht është dëmtuar nga këtë marrëveshje.
Qeveria Kosovës e ka akuzuar disa herë Serbinë dhe Bosnjë Hercegovinën se nuk kanë zbatuar marrëveshjen e CEFTA-s, apo me vështirësi prodhimet e Kosovës kanë hyrë në tregjet e tyre. Më 21 nëntor, Kosova ka vendosur tarifa doganore prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vendet mike të Kosovës, të cilat kanë hezituar për një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën, kanë krijuar këtë shëndrim për shkak të vlerësimeve në detaje të zbatimit të kritereve, kanë thënë analistët. Sipas tyre, droja nga migracioni eventual është e parësueshme për shkak se statistikat nuk flasin në favor të kësaj dukurie. Por siç thon ata, Kosova ka treguar mangësi në fushën e zbatimit të ligjit, si dhe luftës kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Holcrit na sjell Bekim Bislimi.
Mungesa e çështjes së liberalizimit të vizave për Kosovën si temë në agjendën e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian përfundimisht ka shuar pritjet në Kosovë për një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave gjatë këtij viti. Vendet që më së shumti kanë shprehur hezitimin për liberalizimin e vizave për Kosovën janë pikërisht vendet aleate, të cilat deri më tash përveç se e kanë njohur ndër të parat Kosovën, e kanë ndihmuar atë në procesin e integrimeve evropiane. Njohësit e integrimeve evropiane thonë që procesi liberalizimit të vizave ka qenë proces me kritere teknike që kanë të bëjnë me punë të brendshme, rendin dhe ligjin në vend. Jehona Lushaku Sadriu, politologë dhe njohës e integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se pikërisht shtetet mike të Kosovës kanë bërë vlerësimet e veta lidhur me plotësimin e kritereve dhe respektimin apo vazhdimin e zbatimit të atyre kritereve.
Mendoj që këto shtete kanë bërë evaluimi pak më në detaje dhe pastaj është ky ngjyrimi politik i momentumit në të cilin gjenden këto shtete tani, janë përpara zgjedhjeve dhe gjitha vendimet pastaj kanë një kalkulim politik edhe një kosto politike që reflektohet në votimin e në pranverën e ardhshme për zgjedhjet për Bashkimin Evropian.
Kalkulimet politike të vendeve të Bashkimit Evropian lidhur me zgjedhjet që i presin në vitin ardhshëm jo rall janë përmendur të ndërlidhen me drojen nga migracioni dhe politikat e migrimit që kanë këto vende. Por Taulant Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politikë Evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, konsideron që droja e vendeve të Bashkimit Evropian nga një migrim eventual nga Kosova mbetet i parësueshëm.
Un mendoj që sa i përket lëngave në kuadër të migrimit nuk janë ato të vitit 2015, kur kanë qenë mbi 60.000 qytetarë tonë, të cilat ja kanë msy vendet vendore të bëjë. Sot është tek 6.000 me shifrat e fundit. Po mendoj që problemi dhe hezitimi të vendet kryesore të Bashkimit Evropian, edhe vendet miqe të Kosovës, nëse marrim Francën, Holandën e Gjermaninë, është i dyanshëm. E para, ne nuk kemi dëshmuar që kemi një sistem të drejtësisë kredibil edhe me njerëz me integritet të cilët janë të gatshëm me gjykuar raste që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin organizuar.
Kryeziu ka shtuar se që nga viti 2016 deri më sot nuk ka pasur raste të akt gjykimeve me dënime të formës së prerë për rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndryshe, Lushaku Sadriu shpreh mendimin që autoritetet e Kosovës është dashur që të japin garanci që kriteret që ndërlidhen me liberalizimin e vizave do të vazhdojnë të zbatohen.
Domethënë këtu me gjas kemi një mos garanci nga shteti jon sa i përket implementimit të këtyre kriterëve për vazhdimin e tyre edhe pas marrjes së vendimit nga BE-ja, që kjo faktikisht e vënë në pikpyetje krejt lobimin i cili është bërë nga shteti jon për t'ju garantuar shteteve veç. Edhe mandej, domethënë kemi me gjas mos ofrim të statistikave, të dhënave që e dëshmojnë këtë betimin ton për t'i vazhduar implementimin e këtyre kritereve.
Sidoqoftë, komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka përmendur vitin 2020 si kohën më optimale kur Kosova do të mund sërish të presë një vendim eventual pozitiv për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kryeministrja britanike Theresa May do të përballet me votë mosbesimi më vonë gjatë ditës. May, e cila është bërë kryeministre pa kohë pasi Britania e Madhe ka votuar për t'u larguar nga Bashkimi Evropian më 2016, është përballur me kritika në partinë e saj për planin e Brexitit që ajo ka negociuar. Ky njoftim vjen vetëm 2 ditë pasi gjykata evropiane e drejtësisë ka marrë vendim që qeveria britanike mund të tërheqë një anshëm vendimi për t'u larguar nga bloku evropian pa u konsultuar me shtetet tjera anëtare. Holsi, ti kuptojmë në materialin VUS. Kryeministra e Britanisë së Madhe Theresa May do të përballet me vot besim të mërkurën për shkak të marrëveshjes për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, që pritet të votohet në Parlamentin Britanik. Gjatë një adresimi para gazetarëve, May ka thënë se do të kontestojë votën me gjithë fuqinë që ka. May ka shtuar se një kryeministër i ri do duhej të zgjeronte artikullin 50, mekanizëm që e largon Britaninë nga Bashkimi Evropian më 29 mars të vitit ardhshëm, që do të shkaktonte edhe vonesë apo anulim të Brexitit. Votimi në Parlamentin Britanik për vot besimin e saj pritet të ndodhë sot pasdite në mas të orës 18:20 me orë lokale të Britanisë. Kryeministra May ka thënë se ndryshimi i liderit të Partisë Konservatore do të çonte vendin në rrezik dhe do të krijonte paqartësi në kohën kur më së paku duhet. Javët që mund të kalojmë duke shkatruar veten mund të krijojnë më shumë ndarje në kohën kur ne duhet të qëndrojmë së bashku për të shërbyer vendit. Asnjëra nga këto nuk do të ishte në interesin ton kombëtar, ka shtuar me gjatë fjalimit të saj. Përveç tjera, është me i kashtuar se është duke bërë progres në bisedimet me liderët e Bashkimit Evropian dhe është zotuar për të quar për para votën e referendumit dhe të shfrytzuarit të mundësive të reja që vinë. Sfida e pozitës së kryeministrës May vjen pas dorëzimit të 48 letrave për kontestim që janë dorëzuar nga ligjvënësit. Ish-ministri Owen Paterson tha se May është mjerisht e përkushtuar të qëndrojë mbrapa marrëveshjes që nuk do të kalojë në parlament, dhe më keq nëse kalon ajo do të humbiste për krahin e Partisë së Bashkimit Demokratik, që mund të çojë në zgjedhje të përgjithshme. Theresa May, që ka shërbyer si kryeministre e Britanisë nga periudha kur populli britanik votoi për daljen nga Bashkimi Evropian më 2016, është përballur me kritika nga partia e saj për planin e Brexitit, të cilin e ka negociuar. Përveç tjera, është gjykata evropiane drejtësisë ka marrë vendim të hënës se qeveria britanike mund të tërheqë një anshëm vendimin për t'u larguar nga bloku evropian pa u konsultuar me shtetet tjera anëtare. Ky vendim ka rritur shpresat e kundërshtarëve të Brexitit për mbajtje të një referendumi të ri, çka sipas tyre do të parandaloj largimin e Britanisë nga BE-ja më 29 mars të vitit të ardhshëm. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.